é un dos máis importantes especialistas de Europa no tema do mar, aparte de outras moitas cousas relacionadas co periodismo, co galeguismo, coa cultura galega. É que é difícil, don Valentín, definilo vostede, ou máis que nada, decir aquilo no que vostede é especialista. Por que esa profusión de actividade?
Bueno, é unha vida longa, afortunadamente para min, non sei se para os demais, pero que hubo que encher, non? É que, ademais, atravesou un período axitado da historia española e da historia mundial, con dúas guerras de tipo mundial tamén, con a cantidad grande de transformacións que a sociedade sufreu en este longo período. De maneira que hubo unha certa xignasia externa sobre un frente a cual hubo que reaccionar, ¿no? En cada tempo, pois ensayar unha actitud adecuada coas exixencias que o momento impuña. De modo que, si en efecto a miña vida e a miña obra ten unha certa variedad e hasta unha certa complexidad, e ten tamén un aspecto incluso dramático ás veces, é por unha consecuencia do tempo en que atravesou e dos anos con que conta xa esa vida, non?
Vostede prácticamente empezou a vivir co século na cidade de Pontevedra. Como eran os primeiros anos que recorda? Como eran aqueles primeiros anos do século?
Bueno, os primeiros anos eran de vida tranquila, de poucas inquedanzas, de certo dominio de hexemonías clásicas. En fin, cando, por exemplo, eu estudiei en Santiago, pois aínda quedaban os restos do monterismo, non? O monterismo, a escola de Montero Ríos, a influencia de Montero Ríos, todo aquel paternalismo que partía de Lourizán e que tiña como foco principal Santiago, estaba vivo, non? De modo que o rector, por exemplo, da universidade, que era un señor moi solemne, chamado Don Cleto Troncoso, pois era un gran monterista, os alcaldes pois eran tamén sempre da mesma afiliación política, e os estudiantes, que, en fin, máis ou menos nos mexíamos neste ambiente e traíamos xa certas rebeldías, tiñamos que tropezar con este estatus tradicional da ciudad que en aquel momento, polo menos, lle iba moi ben ao senso social que dominaba no momento. Eu teño unha anécdota moi curiosa de cando se constituí o primeiro centro galeguista en Santiago de estudiantes, do que eu fui un presidente. Entonces, ocorreusenos publicar un manifesto. Redactamos o manifesto, imprimímolo, e a lei impoñía que había que depositar 3 exemplares ou 4 na alcaldía antes de repartir o público a folla. E fomos ali, 3 ou 4 amigos, estudiantes, que íbamos a espallar despois o manifesto polas rúas para que se nos autorizara o espallamento daquela folla, non? Aquel manifesto. O secretario, que era unha gran persona, sobrinho de Montero Ríos, un home moi venerable, díxonos: bueno, deixade aquí estas follas, nos estudiaremos e xa veremos si as autorizamos. Pero claro, a lei non decía eso, decía que solamente había que depositalas. Entonces eu dixenlle, saquei do bolso a lei que levaba, por fortuna, e dixen: mire, perdóneme, pero eu teño que recordarlle que a lei non di que nos teñamos máis obligación que a de depositar aquí uns exemplares. Efecto, aquel home, moi comprensivo, que non se lembraba do que a lei decía, seguramente, cando me dixo as palabras que me dixo, reconoceu que eu tiña razón, e salimos triunfantes polas rúas do Villar a repartir a folla.
Falou vostede de estudiantes rebeldes. Era vostede un estudiante rebelde?
Bueno, eu penso que rebelde era, primeiro, porque xa o feito de ser estudiante pois exixe certa inconformidade, é dicir, certo senso de novedad, non? É de buscar verdades novas, de buscar posicións novas, de rectificar injusticias tradicionales que sempre existen na sociedade, non? De modo que, pois, eu penso que, en efecto, foi un rebelde con relación ao status social daquel tempo, non? Pero era necesario, eu comprendía que había que progresar, que había que modificar un estado de cousas que realmente xa estaba prescrito. É dicir, que as sociedades pois se convirten a veces en sociedades posicionales, non? É dicir, que se sosteñen sin saber por qué. Se sosteñen polo peso da tradición. E despois ven un acontecimento calquera, esborralla da noite para a mañá todo ese estado. Entonces hai que concluir que esa sociedade xa estaba vencida, xa estaba morta, xa lle pasara o momento de terse en pé. E realmente estaba esperando que viñera alguén a darlle un impulso definitivo.
E fai xa 64 anos, 1921, abogado en exercicio en Pontevedra. Pódese decir eso que leva vostede 64 anos de abogado en exercicio?
Sí, é certo.
Son moitos anos.
Son moitos anos.
E 64 anos despois, canto hai de experiencias dentro de vostede?
Bueno, naturalmente que eu simultaneei a carreira con outras actividades, non? É dicir, a carreira eu sempre a cultivei. Ahora xa teño realmente abandonado o exercicio polo menos activo e militante da profesión de togado, pero sempre a cultivei repartindo o tempo con outras actividades, non? É dicir, non como unha actividade exclusiva e única. Decía un gran abogado, que era o don Ángel Osorio Gallardo, que o abogado, que era solo abogado, non era nin siquiera abogado. Eu que lle escoitei esa frase nunha conferencia que dou en Vigo cando eu era estudiante, precisamente no Teatro García Barbón, sempre me quedei con aquilo. Ademais, me parece que o repite nunha obra que despois publicou que se titula El alma de la toga. Aquel don Ángel Osorio Gallardo, que era maurista, era un fora ministro con don Antonio Maura, era un gran demócrata a pesar da súa apariencia conservadora, pois tiña moito senso común, non? E decía grandes verdades, ainda que a veces esas verdades naturalmente escoceran ou lastimaran a certa clase da sociedade. El despois foi embaixador da República Española en Buenos Aires. Me parece que morreu exercendo ese cargo. E sempre, incluso no tempo da República, porque el despois chamábase monárquico sin rei, foi un home moi respetado. Pero sobre todo que foi un gran maestro da abogacía. Eu sempre o tuve en Portal.
Desde cando empezou vostede a profesar o galeguismo? Desde cando foi galeguista?
Bueno, desde tempos de estudiante aquí en Santiago, non? No ano 1917, eu estaría estudiando o primeiro ano de Dereito, me parece, celebrouse aquí a Segunda Asamblea Nacionalista Galega. Celebrouse no Palacio de San Clemente, no Pazo de San Clemente, donde estaba a Sociedade Económica de Amigos del País. Esa sociedade tiña unha sala de gran capacidade donde se facían as grandes reunións estudiantiles e donde se fixo a Segunda Asamblea do Nacionalismo Galego. En esa asamblea, ao final, eu había intervido en algúns debates como estudiante con un grupo de estudiantes de aquí. Ao final celebrouse un meeting. En ese meeting que presidiu Castelao, o mesmo Castelao me empuxou a que falara do meeting, o mesmo que a Eugenio Montes, que era tamén estudiante daquela e que viñera con Risco e con Oguerol e con outros elementos galeguistas de Ourense a participar nesa segunda Asamblea Nacionalista Galega.
Falou de Castelao. Que papel xoga Castelao na súa vida, na súa obra, na súa traxectoria de traballo?
Bueno, para mí foi un gran mestre, non só no senso intelectual e de iniciación do sentimento artístico, sino un mestre da vida. Era un home dunha nobleza e dun atractivo personal que realmente cando se chegaba a ter contacto con él era difícil xa desprenderse de unha devoción espontánea e quente que se lle tiña para sempre. Por lo menos, él sobre min exerceu esa influencia. Estou moi agradecido aos resultados que esa influencia dou, inda que non sempre nos levaran a triunfos e ás veces nos colocaran en situacións difíciles, non? Pero a vida é así, e nos ademais loitábamos con un ambiente moito máis hostil, non? E moito máis pechado, non? Sobre todo aquelas sociedades o que tiñan era ese factor de inamovilidade, de irreversibilidade, de estar moi apegadas aos vellos prexuicios e as vellas devocións e as creencias que a xente tiña nos mitos, incluso personales, que dominaban máis ben o panorama de toda a política e de toda o porvir das profesións, non? En certo momento, por exemplo, en Galicia, os intelectuales buscaban sempre o apoio dos políticos para triunfar en Madrid. Castelao apartouse desa trayectoria, non? E cicais o primeiro que dos mozos do seu tempo que facía unha carreira brilante que prometía moitos froitos, o primeiro que se aportou desa absorción de Madrid para facer carreira. Él limitouse á súa terra e procurou facer o que fixo, que foi moito e moi glorioso, dentro da súa terra. Ese exemplo, que eu o tiña a rente porque eu vivía en Pontevedra, él tamén, tiña que influir en min e eu tiña que realmente profesarle unha gran devoción e, despois de morto, pois esa devoción tradúxose en algunhas obras das cuales a personalidade de Castelao é eixe, non só a biografía, sino outros poemas largos que lle teño dedicado, en fin, o que todo o mundo sabe xa.
Estamos a falar con don Valentín Paz Andrade no programa Amigos de Radio Televisión Galicia. Por que don Valentín, a razón de que en esos tempos heroicos calquer cousa importante, un mitin, a fundación dunha asociación, todo eso consérvase, gárdase e é historia. E en cambio hoxe parece como si todo o que estuveramos a facer ou se esteña a facer seña condenado a pasar, a non ser recordado, a ser fugaz. Por que a diferencia?
Bueno, as cousas teñen que ter certa perspectiva histórica. Cando un está moi próximo aos acontecimentos, ten unha visión ás veces demasiado corta do que aqueles acontecimentos significan. É dicir, que as cousas teñen que sedimentar na historia, non? Teñen que pasar anos e xuicios e reflexións e meditacións sobre as consecuencias que pudo ter un feito determinado para o futuro. Eso, claro, non se ve dun xeito inmediato, vese despois, non?
De todas maneiras, hoxe en día sería rarísimo, casi imposible que un rapaz, un home de 21 anos, sexa director dun xornal como era vostede.
Pois sí, tamén aí hubo un certo azar, non? Por decirlo así, un certo azar. Eu fixera o servicio militar en África, é dicir, eu fora soldado de cuota, pagara a miña cuota, como todos os mozos daquel tempo que podían pagala, estaba realmente liberado xa do servicio, teóricamente. Pero ocorreu o desastre de anual, entonces eses privilexios dos soldados de cuota desapareceron, non? E mandáronos a todos a África. Bueno, eu desde África, como xa tiña a manía de escribir, empecé a enviar unhas crónicas a un periódico máis ou menos galeguista que había na Coruña, que se titulaba El Noroeste, non? No cual eu tiña algunhas relacións, porque sendo estudiante en Santiago as había establecido como galeguista con Antonio Villar Ponte, con Ramón Villar Ponte, cos elementos da Irmandade da Fala, e cun home que dirixía ese periódico, que era don José García Acuña, que era diplomático retirado da carreira, pero home de unha gran finura mental, autor de varios libros, incluso un sobre Betanzos, que se titula La Mariñana, unha especie de novela con sabor local. Bueno, era unha gran persona, ¿no? E fíxose tamén moi amigo meu. Bueno, eu mandaba crónicas ao periódico El Noroeste que él dirixía. Bueno, despois de todo aquelo, de pasar en África 8 ou 10 meses, conseguín vir con unha licencia por enfermo á península. Entonces mandáronme ao Hospital da Coruña. Volvín a reanudar naturalmente a relación con Villar Ponte, con García Acuña, con Ricardo Carballal, con moita xente, porque entonces a Coruña estaba en un momento brillante de intelectuales, ¿no? Artistas e intelectuales. E hubo un señor alí, que era cónsul de Chile, que se lle ocorreu fundar un periódico en Vigo, ¿no? Cónsul honorario de Chile, don Ernesto Cádiz. Bueno, entonces estos amigos que o conocían a él, que conocían o seu pensamento de Viravigo e tal, pois dixerme, hombre, vamos a proponerte que vayas ti a ese periódico, xa que te vas a licenciado para Vigo ou para Pontevedra. Bueno, e tuvemos unha conversación previa ali en Coruña, acordamos, en efecto, facer o periódico, encargoume de organizalo, donme, en fin, poderes para chegar a Vigo e organizar a redacción e contratar os que iban a colaborar no periódico. E claro, eu regresei de Vigo a Pontevedra, que era donde vivía. E o primeiro que fixen foi, naturalmente, contactar con Castelao e con Lasada Diéguez e con meu tío Juan Bautista Andrade, personas que realmente eu tiña moita relación espiritual con elas. Non podía facer unha obra desta natureza sin que eles opinaran, ¿no? A eles pareceulles moi ben a cousa, entonces preparamos a salida do periódico. Bueno, e nos primeiros días, cando o periódico iba a salir un día 25 de julio de 1922, o Día de Galicia, este señor, dono do periódico, truxera a un director da súa confianza, un señor que había estado de Suez de Paz, en Ceuta, por ahí, pero que non tiña idea do que era o periodismo, ¿no? Bueno, e uns días antes de salir o periódico, consultoume a min o artículo de fondo que se iba, ou que él propoñía, que ese director propoñía. Eu leín o artículo e dixen, no, con esto eu non salgo á rúa. Eu teño que facer un periódico con unha profesión explícita de fé galeguista e democrática. De outra maneira, se o periódico desde o primeiro día, desde o primeiro número, desde o editorial, con que ha de saudar ao público, non fai esta profesión explícita, eu non teño nada que facer aquí. Bueno, afortunadamente, o propietario era home de bo sentido, e dixo, bueno, yo estoy conforme con lo que usted dice. De modo que, pase lo que pase, haga el artículo de fondo. Bueno, fixen naturalmente o artículo de fondo, o periódico saleu co meu artículo, entonces presentou a dimisión o outro director nominal para o caso, ¿no? E ao presentar a dimisión, pois o propietario dixe, bueno, ten usted que pasar a director e tal. E foi o motivo de que eu pasara ao director cando ainda me parece que era menor de edad, porque entonces a edad me parece que era os 23 anos, os 22, polo menos os 23, os 22. ¿No?
E chegamos ao momento en que vostede, pois eso, menor de edad legalmente, e xa abogado, galeguista, director dun periódico, non se podía pedir moito máis para tan novo tempo. Como foi logo a vida a partir dese momento?
Bueno, a vida pois seguiu sendo accidentada, ¿no? Algún día me vin acometido por anarquistas en unha rúa de Vigo e me fixeron blanco no meu corpo con 5 disparos, ¿no? Ou 6. Unha das balas aínda teño precisamente aquí no lado dereito, ¿no? Que non se pudo extraer porque era difícil, posto que está colocada en un sitio do por donde pasa un paquete de nervios que se chama plexo braquial. Era, no momento aquel, polo menos, cando se intentou extraela, arriscado o facer esta operación. Bueno, despois, os do lado contrario, os falanxistas, unha noite, pois intentaron tamén o meu paseo cando eu me atopaba desterrado en Verín. Puden salvarme gracias a unha resistencia que tuven verdadeiramente increíble e a que os que andaban buscándome, a pesar de estar moi perto de min, levaban unha luz de pouca potencia e non me descubriron. Aquelo foi unha circunstancia moi dramática, verdadeiramente increíble hoxe que se pudera resolver en forma tan feliz como se resolveu.
E é posible lembrar eso hoxe desapasionadamente?
Sí, porque todas estas pasións sedimentan. Eu xa, pois, pensa que eso xa non pode ocurrir máis. E, polo tanto, hasta en como un episodio que ocurriu na vida, que amatiza, en fin de contas, inda que, naturalmente, sea un recordo pouco agradable, non? Ás veces.
E iso era consecuencia únicamente da súa actividade como periodista ou era como político? Cal era a razón de ser...
Bueno, o primeiro atentado foi porque eu era abogado dunha sociedade de Vigo de armadores de buques de pesca, ¿no? Había unha sociedade en Bouzas moi importante que me nombrara asesor xurídico. Cando isto ocorreu, uns elementos sindicalistas que había en Vigo que eran os que manexaban o personal da flota pesqueira, pois viñeron a verme. Precisamente o jefe deles era un tal José, me acordo, Carballo, non me acordo, pero bueno, unha persona moi razonable. Veo a verme e dixo: "Home, nosotros lemos no periódico que usted fora nombrado abogado asesor da Marítima, e vimos a felicitarlo e a felicitarnos porque esperamos que usted e nós nos vamos a entender con cordialidade e resolvendo as cousas e tal". En efecto, tan resolvemos as cousas con cordialidade que, aínda que hubo daquela flota, que era moi numerosa, a flota de Parexa, en aquel momento a máis importante do mundo, pois ningún dos xuicios laborales chegaron á sentencia. Todos se arreglaron por transixencia miña con eles e deles comigo, non? De maneira que eu aquela relación leveina perfectamente cordial durante bastantes anos, 3 ou 4 ou 5 anos, non? Hasta que veu despois a República, que foi cando ocorreu ese episodio de que me atentaran contra a vida cando eu salía dun café en Vigo, na calle do Príncipe, e ali frente aos caparates de un establecimento que se chamaba Guante Baradé, me acribillaron a tiros.
E desde entón a súa relación tamén co mar foi...
Bueno, a miña relación co mar depende dese factor precisamente. Es decir, que desde o momento en que eu fui un abogado dos armadores, tuven que estudiar os seus problemas, pois tuven que estudiar tamén os problemas da economía pesqueira española, porque nos estábamos insertos en ese complexo, non? E como en España hubo sempre, vamos, ou polo menos desde aí moitos séculos, desprecio polo mar, ou polo menos falta de atención e falta de amor ao mar. E o mar, canto máis estudia, máis un se convence de que é unha gran fonte de vida, unha formidable fonte de vida, unha asombrosa fonte de vida, e polo tanto tamén fonte de problemas, pois eso realmente a min suxestionoume, non? E de esa aproximación a este medio, que naturalmente pouca xente sinte hoxe, en aquel momento inda moita menos, pois derivan unha serie de problemas, de factores e de situacións que eu tuven que protagonizar despois, non? Unha foi ese episodio de dos tiros que me deron na calle do Príncipe, que afortunadamente non acabaron coa miña vida. Pero despois, claro, eu fun requerido pola FAO para, como experto pesqueiro, para outras misións en América. Estuve 2 ou 3 anos desempeñando misións de profesor de economía pesqueira e de experto pesqueiro en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en algúns outros países, non? Enviado polas Nacións Unidas. Claro, eso foi unha derivación dese amor ao mar que me entrou, e que é do que estou moi satisfeito, non? Porque comprendo que o mar é algo que aínda está a medio camiño en canto a conocernos a súa vida secreta, non? É dicir, o mar é un pai fabuloso, bíblico, que está repartindo favores cegamente a toda a humanidade, e a humanidade non se dá conta aínda de plenamente do que ten que esperar do mar e do que ten que consagrar ao mar como estudio, como esforzo, como sacrificio, como devoción.
A estas alturas eu creo que xa temos que preguntarnos cal é verdadeiramente, se é que é tan definida a súa vocación, se as leixes, se o mar, se a literatura.
Bueno, de todo un pouco, non? Non son compartimentos estancos. Un pode ser todo eso, e a veces algunhas cousas máis, non? A vida, claro, ten elasticidade, e cando a ten, sobre todo cronolóxica, caben moitas aficións, caben moitas obras, caben moitos esforzos. Naturalmente que a capacidade humana ten un límite, e por eso, claro, un non chega pois en esos terrenos a ser un home excepcional, non? Senón un modesto cultivador. Eu non me teño máis que por eso, non?
A súa poesía é tamén moi destacada. Era como un recurso, como unha válvula de escape para o resto das actividades.
Bueno, esto da poesía, eu a pesar de que me criei ao lado dun gran poeta que foi o meu tío Juan Bautista Andrade, pois realmente nunca tuvera esa inclinación á poesía, non? Nin a tentación de facer versos. Pero hubo unha situación cando me desterraron á Serra de Queixa, desterrado primeiro en Verín, despois en na Serra de Queixa, despois en Tribes, que foi onde me casei. En fin, e todo aquel, vamos, non me casei en Tribes, pero caseime con unha rapaza conocida en Tribes, que está aquí escoitándome.
É que sorrí.
Pois, o caso é que naquela soledad de Queixa, donde un tiña que pasar a vida entre a neve e o fume da lareira, e a neve si salía a rúa, porque era casi no inverno, e a neve casi era perpetua, vamos, era perenne, polo menos, perpetua non, pero perenne durante todo o inverno, pois, claro, al ir recluído, empecé a facer versos. E ocurreuseme enseguida escribir a Vigo para que me mandasen libros de poesía. Eu había levado libros, pero non había levado libros de versos. E fixen dous ou tres libros, incluso, que non chegaron a publicarse, porque a poesía, pois, require, en fin, unha depuración e un dominio lingüístico, algo que eu en aquel momento pois non penso que tiñan o que as versos que facía, non? Agora despois sí, e sobre todo cando morreu Castelao. Cando morreu Castelao, os amigos meus de Vigo, galeguistas, requeríronme para que escribira un artículo necrolóxico que se iba a publicar aquí en Santiago en un suplemento literario que editaba La Noche. E o director, que era un señor Goñi, que dirixía este periódico, doume carta blanca para facer un artículo. Entonces fixen ese artículo. E despois empecé a facer un poema que iba a ser Pranto Matricial. Bueno, ese poema fixen dous ou tres versos, tirei no ali a un lado, non me volví a acordar del, pero pasou unhas semanas ou un pouco de tempo e volvín a tropezar cos versos. Entonces volvín sobre o asunto, volvín a pensar e fixen o poema. En tres ou catro días fixen o poema. Recordo que ao final non sabía como rematalo. Describía máis ou menos a figura de Castelao no ambente en que morrera e tal, pero non sabía como rematar o poema. E entón foi cando se me ocorreu o final que lle din, que é: cando ti volvas polo mar, cando ti volvas polo mar, cando ti volvas polo mar, repetindo este verso, dicindo que se iban a encender fogueiras, que se iban a encender luces, que se iban a encender as chorimas dos pinos, en fin, que Galicia iba a exaltarse cósmicamente para recibir as cinzas de Castelao.
E as cinzas de Castelao volveron. Vostede agora, satisfeito, xa sei, satisfeito da volta, satisfeito de como volveu, de cando volveu, e de todo o que está pasando despois da volta.
Bueno, de que volveran, sí. De cando e de como, non estou verdadeiramente satisfeito, porque penso que a ese acontecimento se debeu dar outro trato máis unánime, máis espiritual e máis trascendente, non? De todas as maneiras, Castelao é unha figura que está xa por riba do ben e do mal, é dicir, de todas as desvirtuacións que se intenten, que se intentaron algunhas e outras ainda se intentarán, pero que non mellarán a súa imaxen histórica. El ten uns perfíes, ten uns contornos, ten unha definición personal tan clara e tan marcada que desde logo penso que é unha das nosas figuras que está fora de contenda, ¿no? que non podemos discutir. Algo como Rosalía ou como Curros ou como Pondal ou as grandes figuras que realmente dou Galicia, que dou moitas máis das que estamos manexando todos os días, ainda que a xente non se dea conta, non?
Quen queda por volver?
Por volver?
Si, quen nos queda ainda? Que cinzas quedan por volver, por traer a Galicia?
Bueno, eu penso que eso habría que estudiar un pouco, non? Por exemplo, o pintor Souto, por exemplo, José Núñez Búa, por exemplo, Don Manuel Puente. Hai unha serie de nomes, uns de patricios, outros de intelectuales, outros de artistas, que realmente viviron para a terra e, lóxicamente, debían repousar na terra.
E hoxe en día, en Galicia, vostede, cal é o papel que ten e que debe ter? Como se ve vostede neste momento ao servicio de Galicia como galeguista activo?
Bueno, eu non son máis que un galego químicamente puro, como decía Castelao, que procura todo o que pode procurar, todo o que pode conseguir, todo o que pode crear ao servicio da terra. Non aspiro a ningunha outra clase de adherencias, nin de consagracións, nin de vinculacións, nin de compromisos que me aparten desa idea esencial. Toda a vida estuve militando nesa liña e acabarei os meus días no mesmo, coa mesma bandeira, abrazado á mesma bandeira.
E para rematar, 1985, aquí e agora, como ve Galicia?
Bueno, eu vexo-a nun período de transición que reclama o esforzo de moita xente, desgraciadamente xente que non sempre está ben conforme, ben consonante con aquelas necesidades que Galicia quere ter, ou ten que ter, ou ten realmente. De todas formas, teño esperanza no futuro en que o período que estamos pasando conduzca a unha situación moito máis clara e, sobre todo, moito máis operante, moito máis constructiva, moito máis traducida en feitos que eleven o nivel de vida do home galego, que evite emigración e que lle dé a noso país aquela imaxe de prosperidade e de boa saúde política que un país debe ter.
Foi a voz e a voz dun patriarca, Valentín Paz Andrade, un dos grandes de Galicia, afortunadamente, con todos nós. Gracias, don Valentín, por estar hoxe aquí.
Gracias a ustedes.
Rematamos a festa dos sábados. Programa que comezou ás 4 da tarde. Son 4 horas de andaduras de estar con Bosco, que despedimos xa e estaremos de novo aquí o próximo sábado ás 16 horas, 4 da tarde.